Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bugun bahslashamiz inshaalloh ta'ala Riyadus Solihin izgilarning baxtlari degan kitobni boshlab o'tamiz. Bu kitobning avtori Imom An-Navoiy rahimahulloh ta'ala. Imom An-Navoiy g'alamdan aytganday o'ti ulo muhaddis g'alim kishi bo'lgan Shafi'iy mazhabining g'alimi bo'lib topiladi. Және оның кітаптары, мысалы, 40 хадис сияқты кітаптар, Риядус Солихин, осы ізгілер бақтары кітаптар, тағы басқа көптеген кітаптар, ислам үмметінде кең тараған, өте қатты тараған кітаптар болып саналады. Осыдан Шейх Ибн Усаймин рахимахуллаһ тааля айтады, бұл адамның ықыласты екені дәлел болып табылады дейді. Не үшін? Өйткені егер адамның еңбектері кең таралатын болса, егер адамның еңбектерін халық қабылдап жатса, онда бұл не оның ықыласты екені дәлел дейді. Ал мына 40 хадисті білмейтін мұсылман жоқ. Дұрыс па? Бәрі біледі. Риядус Солихин, ізгілер бақтары деген осы кітапты бүкіл мешіттерден таба аласың дейді да, ислам мемлекеттерінде. Қатты тараған, көрдің ба? 40 хадисті мысалы кім жинай алмайды? Сен Бухари, Муслимді мысалы кітаптарды беріп тұрсың, жинап 40 хадистері бар, күшті-күшті деген. Тересің ғой мысалы. Бірақ мына хадисті солай бір жақсы жинаған 40 хадистерді және сол бір ықласпен жасаған, иншаалла, не осы хадистер қатты, осы кітабы қатты таралған. И адамдар да мұсылмандар да барлық қабылдаған шарықтар жазылады, осы кітаптар, томдар жазылады, түрлі дұрыс па? Ғалымдар оған көңіл бөледі, жаттайды оны мұсылман талибул ілімдер, білім ізденушілері. Яғни өте бір Алла субханалла тағала сондай береке берген бұл нәрсе. Және білу керек осыдан ықылас деген. Ықылас деген осы ұлы нәрсе. Егер ықыласпен жасайтын болсаң бір істі, онда бұл үлкен не береке болады сол ісіңде. Түсінікті, иә? Енді біз иншалла тағала Риядус Солихин кітабын өтеміз. Біреу сұрауы мүмкін, неге біз 40 хадисті өтпедік? Е, 40 хадисті өте бастамадық. Біріншіден өткен Риядус Солихин өте бір осы өмірге қажет болған бүкіл хадистердің енді көп хадистер жинақталған. Өмірге қатысты. Кәдімгідей саған қалай әйеліңе не уәжіп, саған күйеуіңе не уәжіп, ата-аналармен қалай, туысқандармен қалай болуың керексің, қорқу дегеніміз не, үміт, түрлі бүкіл өмірдің аспекттеріне қатысты байланысты болған нәрселер айтылады. Екіншіден 40 хадистің барлығы осы Риядус Солихин ішінде бар. Түсінікті, сондықтан оларды автоматически өтіп кетеміз. Бірінші бап, бірінші негізі тарау. Бұл жердегі қандай бөлім? Бабул ихлас ва ихдар ан-ния фи джами' аль-а'мали ва аль-ахвали аль-баризе ва аль-хафия. Ихлас бабы. Ихлас тарауы барлық амалдарда осы ниетке көңіл бөлу керексің. Бүкіл амалдарда, бүкіл сөздерде, осы құлшылық сөздерінде, құлшылық амалдарында ол жасырын болсын және жария болсын. Түсінікті, иә? Аллах субханаһу ва тааля айтады: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم оларға тек қана Аллаһқа ханиф түрінде шын ықласпен діндерін орындап құлш ету ғана бұйырылған еді. Бір нәрсе бұйырылған сол. ويقيموا الصلاه намаз оқу және зекет беру бұйырылған еді. وذلك دين القيم бұл не туп-тура дін дейді. Тағы да Аллаһ тағала айтады: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Аллах тағалаға не дейді, олардың не оның несі еті де жетпейді дейді. Оның несі қаны да жетпейді дейді. Яғни құрбандық шалған кезде ол еті жетіп атқан жоқ, Аллах тағала не бармайды, не қаны бармайды. Бірақ не ولكن يناله التقوى منكم. Бірақ Аллах тағалаға не жетеді? Сендердің тақуалықтарың жетеді. Яғни ықылас керек. Ол не ет, қан сойып атсын, я мысалы, не болады одан? Ықылас болмаса. Не керек сені, ықыласың болмаса, сен құрбандық жасап өлтіресің, малды болды. Не керек оның бәрі? Ықылас болу керек, сондықтан да тақуа сендерден болу керек. Тағы да Аллаһ айтады: "Кул ин тухфу ма фи судурикум айт". Егер сендер жүректегілеріңді жасыратын болсаңдар, аутубдуху, немесе көрсететін болсаңдар, я сырттай, яламуллах, Аллах біледі оның бәрі. Аллах бәрін біледі. Бұл матн. Имам Науидің сөздері, осы ай келтірген аяттары. Енді шарқы кірсек, онда біз шарқ ретінде кімнің шарқын алдық? Шейх Мұхаммад ибн Салих аль-Утаймин рахималлаху тааля сөздерін алдық. Демек, ниет туралы әңгіме өтеді. Ниет туралы әңгіме жүреді. Ан-ния, ниет, оның орны қайда? Жүректе. Және оның тілде емес. Я қандай амалда болсын, барлық амалдарда ол ниет жүректе болу керек. Сондықтан да кім ниетті мысалы тілмен айтатын болса, мысалы намазды қалайтын айтады. Немесе оразаны қалайтын айтады, немесе қажылықты қалайтын айтып атады да, қажылық еткім келеді, немесе дәрет алайын деп жатырмын деп солай айтатын болса, ол не? Кана мубтадиан. Ол дінге жаңалық енгізуші болып саналады. Қаилан фи диниллахи ма лайса мин. Дінде жоқ нәрсені айтып атқан, енгізіп атқан адам сияқты болады. Дінде жоқ ондай нәрсе. Яғни егер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дәрет алған, дұрыс па? Намаз оқыған, дұрыс па? Садақа берген, ораза тұтқан, қазық жасаған, бұның барлығы жеткен ғой бізге. Бірақ ниетін тілмен айтқан жеткен жоқ ешқақта. Ешқақта жеткен жоқ. Ешқашан айтқан жоқ. Аллахумма инни навайту ана тавадда. О, Аллах Тағала, дәрет алуға ниет еттім деген жоқ. Ешқашан Аллахумма инни навайту ана сулли. О, Алла, намаз оқуға ниет еттім. О, Аллах Тағала, садақа беруге ниет еттім. О, Аллах Тағала, ораза тұтуға ниет еттім. Қажы жасауға ниет еттім деп айтқан жоқ деді. Ол ешқашан айтқан жоқ ол. Сондықтан ниеттің орны қайда? Жүректе. Аллах субханаху ва тааля жүрек деген біледі. Сондықтан айтудың қажеті жоқ. Жақсы ниетті сұраймыз да сол адам ниетін тілмен айтатын адамға. Не үшін айтасың ниет? Егер сен біз үшін айтып атсаң, онда бұл рия, дұрыс па? Мен намаз оқиын деп, мен ораза тұтайын деп жатырмын. Екіншіден не? Сен оны Аллахқа айтып жатсаң, онда бұл мазақ етіп атсаң Аллах Тағала. Мысалы елестетші, валиллахил мәсәлул аъля, Аллах Тағала бұл мысалдардан жоғары. Не, мысалы сен компьютершісің да? 40 жыл сол компьютермен, 20 жыл ма, 30 жыл ма, әйтеуір ұзақ жылдар бойы компьютермен айналысқансың. Көзді жұмып ақ, қап қараңғы түнде сен компьютерді ашып, шашып қайтып жүгіне аласың. Бір күні менің осы компьютерім сынып қалды. Е, сені шақырам. Шақырам да отырзам да, қазір мына қосайын мына, мына кнопкасын басам да, мына бассаң қазір компьютер қосылады. Кейін мына мышка, мына кнопкасын басам, пускты басам, сөйтіп қосылады. Мына жерде қара, мына экран ғой, мына монитор. Осы жерде ол мазақ қылып жатыр, дұрыс па? Сен не деп тұрсың? Монитор, ана мышка деп мен не? Топас деп отырсың ба? Мен сенен жақсы білемін бұны деп. Мысалы, клавиатурамен басын салып қалады жібереді ғой, дұрыс па? Иә? Алла субханаху ва тааля жүрегіңдегі нәрсені біледі. А сен айтасың, о Аллах Тағала, мен істейін деп жатырмын. Аллах біледі сен не істейін деп жатқаныңды. Сен айтасың, мен намаз оқиын деп жатырмын, о Аллах дейсің. Бұл мазақ қылу болып саналады. Сондықтан олай жасауға болмайды. Түсінікті, иә? Ал егер де адам, жоқ мен адамдар үшін айтып отқан жоқпын, Аллахқа да айтып отқан жоқпын, өзіме айтып отырмын десе, қандай ақмақ, қандай ақылды адам өз өзіне айтады. Сондықтан да ниеттің орны жүректе. Аллах субханаху жүректегі нәрсені біледі. Аллах Тағаладан ештеңе жасырын қамайды. Сол үшін мына автор келтірген, автор деген кім? Имам ан-Науи келтірген аятта бана "Қул ин тухфу ма фи судуриқум ау тубдуху яъламуһу Аллах". Сендер жүректегі нәрселеріңді жасырсаңдар да, сырттай көрсетсеңдер де, бұл не? Аллах Тағала бұны біледі дейді. "Ваяджиб алил инсани ан юхлиса ниййатаһу". Сондықтан да адам ниетінде ықыласты болу керек. Барлық құлшылықтарында ықыласты бол. Және Аллах Тағалада қалай ықыласты бол деген не ол? Сен құлшылық еткенде тек қана Аллахтың жүзін қалайсың. Және қиямет күнін ойлап тұр арқаша. Түсінікті, иә? Және осы Алла субханаһу ва тааля бұйырған нәрсе. Аллах Тағала не деді? "Уама умиру илля лиябудуллаха мухлисин лаху дин". Аллах Тағала шын ықыласпен діндерді орындап, Аллахқа құлшылық етуді ғана бұйырды дейді. Демек, шын ықыласпен құлшылық ету бұл не? Аллахтың бұйырған нәрсесі. Сондықтан да амалдарымызда ықыласты болуымыз керек. Тағы да Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады, "Ва юқиму салат", намаз оқуды бұйырды, зекет беруді. "Ва залика дину қойым", міне осы тұп-тура дін дейді. Сондықтан да ниетке көңіл бөлуің керексің дейді. Ниетің барлық құлшылықтарда ықыласты болу керек. Енді біреу сұрақ қоюы мүмкін. Ниет еткенде вот неге ниет етемін? Ниет ету дегеніміз не ол? Е, мысалы, ниет ету керек. Құлшылықтардың барлығы ниет болу керек. Ниетсіз құлшылық қабыл болмайды. Не ол ниет ету? Сонда нені ниет етуім керек? Жүректе не болу керек? Мысалы дейді, дәреттікке ниет етесің. Сен бұны дәретті Аллах үшін ниет етіп жатсың. Аллах үшін істеп жатқан. Біріншіден көрдің ба? Ниет деген не ол? Сен бұл дәретті кім үшін істеп жатсың? Аллах үшін. Кейінне "Уанна тавадда мтисалли амрилла", және Аллахтың бұйырғаны үшін істеп жатсың. Фахаза салатату ашия, осы үш нәрсе бар. Демек, ниет ету деген не десе, не деп жауап береміз? Үш нәрсе. Біріншісі ниятул айбада. Міне, бірінші не дедік? Дәрет алуды ниет етіп жатсың дедік қой. Яғни сен құлшылық етіп жатырсың деген. Міне, дәрет намаз емес, ораза емес. Бұл дәрет. Солай ниет етесің. Түсінікті? Екіншісі немесе қара, жай ғана жуын емес, бұл не? Құлшылық ретінде. түсінікті, бұл дәрет. Түсініп отырсың ғой? Немесе мысалы намаз. Акад бұны түсінді. Екінші нәрсе ниету антакуна лилля. Аллах үшін болу керек. Енді бірінші дәрет, құлшылықтың ниеті, қандай құлшылықты жасайын деп жатсың. Екіншісі Аллах үшін жасайын деп жатсың. Үшінші қандай ниет, бұны Аллах бұйырған соң жасайын деп жатсың. Сондықтан да көптеген адамдар не дейді? Мен оразадан тұту керекпін дейді. Болды, ораза ұстадым ертеңнен бастап, бірақ ниеті қандай? Бұл асқазанға пайдалы дейді. Яғни оның ниеті Аллах Тағаланың бұйырғанын орындау емес, та? А мына үшінші нәрсе Аллахтың бұйырғанын орындау мақсатымен істеу. Түсінікті, а? Сондықтан да осы нәрселер болса ниетің тура болады. Тура болады. Мысалы, намаз дейді. Сен біріншіден не деп ниет етесің? Намаз деп ниет етесің. Намаздың қандай түрлері көп қой. Сол түрінде ниет етесің. Мысалы, зухр ма, аср ма, мағриб па, иша ма, фаджр ма, және сол сияқты. Түсінікті, а? Тура сол сияқты, мысалы, фаджр намазында да 2 рақат сүннеті бар, 2 рақат парыз бар. Жай ғана 2 рақатты оқымайсың, ниет етің керек, сүннет па, парыз ба. Екінші нәрсесі не? Сен бұны тек қана Аллах Тағала үшін жасап жатсың намазыңды, және ешкім үшін емес. Сен не рия үшін емес. Және сума деген, сума деген нәрсе не ол? Адамдар сен естісін деп, сен мақтасын деп. Рия деген мысалы не? Сен көріп тұр адам. Сол көріп тұр атқан кезде сен көрсін мені, мақтасын деген мақсатпен сезін. Сума деген мысалы ешкім болмауы мүмкін. Мысалы сен істейсің де қошып тал кейін барып айтасың. Мысалы басқа адамдар, о қандай түні бойы намаз оқтым, белім ауырып жатыр қазір. Қайтып шаршап қалдым, түні бойы намаз оқыған едім деп сөйтіп айта беруге болмайды, мақтасын деп. Түсінесің ба? Сондықтан да адамдар сен намазын мақтану үшін емес еді, бұл үшін бір дүниеден бір мал алу, дүние алу үшін емес. Тек қана кім үшін? Аллах үшін. Және үшінші нәрсе ниетте не? Бұл сен бұны тек қана Раббыңа, Раббыңның әмірін орындайым деген мақсатпен істейсің. Аллах тұрайды, ақимыз солят, намаз оқы деді. Сол үшін намаз оқыйым деп. Көрдің бе? Аллах тұрайды, файдат ма антум фа ақимыз солят, намаз оқындар деді. Дұрыс, ақимыз солят, ату закат, намаз оқындар, зекет беріңдер. Осы аяттарға бұйырылған ба намаз оқу? Міне сол үшін мен намаз оқиым деп. Түсінікті, а? Бағана біз бірнеше аятты айттық, басында автор келтірген, имам Науи келтірген бірнеше аятты айттық қой, ықыласқа байланысты. Оның барлығы жүрек не ниеттің жүректе екенін дәлелдейді. Алла субхана ва тааля адамның құлының ниетін біледі. Дұрыс па? Мүмкін адам бір амал жасауы мүмкін, адамдардың көзінше бұл ізгі амал деп көрсетуі мүмкін. Бірақ алайда ол амал негізінде не болады? Бұзылған амал. Бұзық амал болуы мүмкін. Не үшін? Ниеті дұрыс емес екен. Намаз ұлы амал болуы мүмкін, ол дұрыс па? Біз білеміз, айтатын едік қой, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте, Абу Хурайрадан келген хадисте не деді? Тозаққа түсетін ең бірінші адамдар, Фирауын түспейді, Иблис түспейді, иә, Абу Жахл туралы ештеңе айтылған жоқ. Не деп айтылды? Үш мұсылман адам ұлы амалдар жасайды. Қандай? Джихад фи сабил, Алла жолында джихад жасайды. Ол өзі мысалы, өз жанын соған пида етті, өз жанын соған тапсы, мысалы, де, айырылып қалу. Оңай нәрсе дейсің ба? Қиын нәрсе. Тұрса сол сияқты бай адам өз мал дүниесін не, дін үшін жұмсайды. Тура сол сияқты үшінші нәрсе не ол? Құран үйренеді, Құран жаттап, Құран үйретеді басқаларға. Оны нәрселер пайғамбар жам айтты, қой рукум, сендердің ең жақсыларың Құран үйреніп басқаларға үйреткендерің. Сонда да бұл нәрсе бұзық болып саны бұзылған бұл амал. Жаман амалдар болды. Не үшін? Өткен олардың ниеттері жаман болды. Аллах Тағала жүректегі нәрселерді біледі. Сондықтан да қиямет күні Аллах Тағала не үшін жаза, не үшін сауабын береді? Жай ғана амалдар үшін емес қой. Не үшін? Жүректегі нәрсесі үшін. Сол үшін Аллах Субхана Тағала айтты, қарандар Субханалла. Иннаху аля раджихи лақадир. Расында ол оны қайтаруға шамасы жетеді дейді Аллах Тағала. Адамды қайтаруға қиямет күні. Яума тубля сарайр, ол күні сырлар ашылады дейді. Сыналады сырлар дейді. Не сыналады? Амалдарын тек қана сыналмайды. Намаз дұрысың ба, дұрыс емес, сүннетке сәйкес пе, сәйкес емес пе, тағы не? Сырлар сыналады. Жүректегі жасырған ниеттерің, мақсаттары. Фама ляху мин қуватин уа ля насир, онда оның ешқандай қуаты да көмекшісі де жоқ болады дейді. Яғни қиямет күні дейді, осы сырлар сыналады дейді, жүректердің іші ақтарылады дейді. Аллах тағала Құранда басқа аятта айтады, қараңыздар, афала яъламу иза буъсира ма фил қубур дейді. Ол білмей ма дейді, қабірлер ашылып шыққан кезде ішіндегілер дейді. Сол күні дейді. Ва хуссила ма фи судур, жүректегілер ашылған кезде дейді. Жүректегі нәрселер шыққан кезде дейді. Тағы да. Шығады бұның барлық қиямет күні. Ойлама, мысалы, бүгін адамдар білмеді мен не үшін бұл амал жасадым. Негізі Құранды дауыстап оқыдым, мысалы, адамдар естісін мешітте, мысалы, бір шетте отырсың, дауыстап оқисың, адамдар естісін деп. Ешкім білмейді адамдар. Бірақ саған қазір Аллах тағала қарап тұрып біледі. Қиямет күні сол ниетің сыналады. Түсініп отырсың? Ашылады бұның барлық сырларың, бәрі ашылады. Соны үшін ойламау керек, да? Қорқу керек Аллах тағаладан. Бұл дүниеде болса, онда біз сырттай амал етеміз. Адамдармен сыртқы халдермен амал етеміз, дұрыс па? Иә? Сыртқы амалдармен амал етеміз. Ал егер де адам сондықтан да қарау керек. Егер де оның сыртқы осы ізгі амалы жүрегінде де ізгі болса ниеті, онда сонда ғана ол қабыл болады. Ал егер де ондай болмаса, онда бұл бұзылады. Наузу биллах, Аллаһтан пана тілейміз. Фама азаму хасаратуху. Бұның қандай опатқа ұшырауы, қандай қиын дейді. Сондықтан да адам амал етуі мүмкін, қиналады, алайда ол амалынан ешқандай үлес алмайды. Өмір бойы жылауы мүмкін, жылап шығуы мүмкін, не мүмкін, да, мысалы, бірақ ниеті дұрыс емес. Өмір бойы құлшы етуі мүмкін, бірақ ниеті дұрыс емес. Бізде сахи хадисте келгенде, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сахи муслим деген хадис, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис қудсиде айтады, не Аллах тағала айтты дейді, ана ағна шурака, яғни ширк. Мен адам келтіреді ғой серіктерді, солар ішіндегі ширкке ең мұқтаж емес менмін дейді. Керек емес ешқандай маған серіктер. Мен амил амалан ашрака фихи мая гайри кимде ким бир ис дейтин болса және ол ісіне маған біреу серік қосатын болса деді тароктуху ва ширка оны да тастайым осы ширкінде бағыт тастап қоямын Аллах сен тастаса кімге барып жалынасың сондықтан Аллах деді сондықтан деді шейх Хусамин айтады айюхал ихват ой ва бауырларым дейді ықласты болыңдар ниеттеріңді ықласты қылыңдаршы дейді Аллах үшін дейді Біл дейді, кейде шайтан саған келуі мүмкін дейді да, және сенің бір жақсы амалыңды, қалауыңды, ниетіңді бұз жіберуі мүмкін. Саған айтады мысалы, намаз оқыпсың да, намаз оқып жатсың мысалы, мешітте намаз оқыпсың, бір күн бір адам кіріп қалды. Сен намазды ұзақ оқиын десең, түсініп отырсың да, шала оқып жатқан едің. Ана адам кіріп келген соң, өзіне түсті, неге мен шала оқып жатырмын деп. Ұзақ оқиын деп. Ұзақ оқып жатқан кезде шайтан келеді де айтады саған, иннака иннама тамалу хаза риан, риан. Сен бұны тек қана рия үшін істеп жатсың, ана адам мақтасын деп істеп жатсың. Сұрақ енді не істейміз?
Арада жасыра береміз.
Не қыламыз ба? Намаз тез оқып кетеміз ба?
Жоқ.
Немесе не істейміз? Арада жасырамыз, бірақ не істеу керек?
Ұзақ оқимыз.
Иә, бірақ ұзақ оқимыз, дұрыс, бірақ не істеу керек енді?
Ықлас.
Рия, рия, рия деп шайтан келіп отыр ғой. Шейх Хусамин айтады, осы шайтан келеді де сенің бүкіл осы миыңды ашытады дейді осылай. Бірақ «Олякин ла тальтафит илі хазам» бұған көңіл бөлме дейді. «Оля тұтыңғы оған бағынба» дейді. «Бәл ең амал істе» дейді. «Оля қолын тіпті саған» дейді, «Сен бұнда рия үшін жасалды, сен мақтасын деп жасаласын» деп айтса да дейді. «Істей бер» дейді. Ниетіңді өзгертті, ұзақ оқы, бірақ ниетіңді өзгертті. Проблема не деді, тез оқыдың. Оның проблема өзгерді, ұзақ оқы. Енді проблема тағы да қандай проблема, рия болып қалды ма деп қорқасың. Онда өзгерт, ниетіңді рия қылмаған да. Сонсын ба? Сонда айтады да, көңіл бөлме, рия жасаватсың деп айтса да, вообще көңіл бөлме. Неге деді? Өткен егер саған біреу келіп, сен мына амалыңды адамдар мақтасын деп жасап жатсың ба десе, не дейсің деді? Жоқ дейсің ғой. Сол сияқты шайтанға да айтты. Жоқ, мен рия жасаватқан жоқпын деп айтты. Түсін ба? Сондықтан да, фахадал васуас, осындай шайтанның васуастары, аллази адхалаху шайтан фи қалбик, сен жүрегіңе салып жатса, сондай васуастарды ла тальтафитла. Оған көңіл бөлме. Вафалил хайр жақсылықты жаса, валя тақул айтпа дейді, мен бұны рия жасап қойдым ба деп және сол сияқты нәрселерді. Ва ахру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.